Një turm prej disa mijëra vetësh priti dje paraditë benediktine 16-në Romano Canavese, qytet piemontez në provincën e Ivres, ku papa Ratzinger tha njërin nga dy lutjet e endit të nxotë të periudhës së pushimeve në mal. Pasi falenderoi mjekët si dhe të gjithë ata që ndihmuan këto ditë me mjeki me solidaritet për të kapërcyer pasojat e aksidentit të premtes së kaluar, që i shkaktoi thyrjen e kyçit të dorës së djathtë. Ati shejtja kushtoi reflektimin e lutjes së Enlit të Nxot, temave të enciklikës së tij të fundit Caritas in Veritate, duke ftuar të gjithë të punojnë për një ardhmëri në të cilën shoqëria dhe ekonomia të përshkohen nga fryma ungjillore.
Inkurajime duar trokitje, shumë, të stuhishme, të paprera, kur Benedikti XVI ngriti krahun e djathtë për të përshëndetur, e kur si për shaka zbuloi allçin që i mbulon dhe kyqin. Kështu prit papa dje në orën 12 në Romano Canavese, nësa hynte në kishën monumentale, e cila sundon që nga viti 1823 sheshin, që rallëherë kishte par një turm kaq të madhe e kaq entuziaste. Buzëqeshja me cilën papa u largua dy ditë më parë nga spitali, para priu e pasoi gjithë lutjen e Angjëllit të Nxot, posaçërisht fjalët e para dal nga thellësia e zemrës, për t'i falëndëruar të gjithë ata që i rrethuan me dashuri e kujdes këto ditë.
Come vedete, a causa del mio infortunio sono nella mia attività.
Siç e shikoni, për shkak të aksidentit, lëvizjet e mia janë më të kufizuara, por nuk kufizohet zemra ime plot me ju, ndërsa vi këtu takoj me gëzim të madh. Dëshiroj në këtë qast i falenderoj për zemërsisht të gjithë, janë të shumët, ata që në këtë qast më shprehen në formët e ndryshme afërsinë e simpatinë e tyre dhe u lutën për mua, e kështu u fuqizua rrjeti lutjes që na bashkon nga të katër anët e botës. Dua sidomos të falenderoj mjekët e personelin mjekësor të Aostës që me trajtuan me aq kujdes, aftësi e miqësi. E dua të falenderoj edhe autoritetit e shtetit të kishës, si dhe të gjithë njerëzit që më shkruan e më shprehen dashurin e afërsinë e tyre.
Benedikti 16, pas lutjes së shkurtër në kishën kushtuar Shën Pietrit Apostull dhe Shën Solutorit, martir, e përshëndetjes festive drejtuar besimtarëve të mbledhur në kishë, papa nënvizoi se kjo vizitë në qytezi ishte shenjë nderimi për bashkëpunëtorin e tij më të ngushtë, kardinalin Tarcisio Bertone, sekretar i shtetit të shenjtërisë së tij, i lindur pikërisht këtu, në Romano Canavese. Më pas, Benedikti i 16, ju përgjigji peshkvit i Vres, im Zot Arrigo Miglio, i cili e falënderoi në mënyrë të veçantë për dhuratën e Caritas in Veritate. Papa hyri me njëherë në temë, duke pohuar se edhe një tokë që njeh mirë vlerën e punës, sepse ka jetuar çaste të vështira, të cilat i shtyn njerëzit emigrojnë për ta gjetur. Nuk duhet harroj kurrë se posaçërisht në kohë kritike si këto aktualet, kyçi i bashkëjetesës duhet kërkuar tek solidariteti, e jo tek një ekonomi që mendon vetëm për fitimin.
Attualmente però so che anche qui, nella zona di Ivrea,
e di se aktualisht edhe këtu në zonën e Ivres, shumë familje po jetojnë në situatë vështirë ekonomike për shkak të mungesës së vendeve të punës. Të dashur miq, mos e humbisni shpresën. Provania hyjnore ndihmon gjithnjë atë që bën mirë e mbron drejtësinë. I ndihmon ata që nuk mendojnë vetëm për vete, por edhe për të tjerët, të cilët janë edhe më keq.
Gjatë shekujve, vijoi, forca juaj e vërtet kanë qenë vlerat themelore të familjes e të respektit për jetën njerëzore, njëshmëria për drejtsinë shoqërore, aftësia për të përballuar lodhjen e flijimit, lidhja e fuqishme me fenë e krishterë përmes jetës famullitare e posaçërisht pjesëmarrjes në meshën shenjte. Tani, shtoi papa,
saranno questi stessi valori?
Do të jenë po këto vlera që do t'ju krijojnë breznive të sotme mundësinë për të ndërtuar plot shpresë ardhmërinë e tyre, duke krijuar një shoqëri vërtet solidare, vllaznore, në të cilin të gjitha fushat, institucionet dhe ekonomia përshkohen nga fryma e ungjillit.
Duke uruar që kontributi Caritas in Veritate të ndikojë në mobilizimin e gjitha forcave pozitive për përtritjen e botës, Benedikti 16 i përshëndeti në mënyrë të veçantë të rinjt, pa harruar të rriturit të cilët kanë përgjegjësi për edukimin e tyre.
Qui come dappertutto bisogna domandarsi.
Këtu, ashtu si kudo, duhet pyetur se çfarë lloj kulture u propozohet atyre. Çfarë shembuj e modeli u propozohen e të vlerësohet nëse u japin zemër, ndjekin rrugën e ungjillit e të lirisë vërtet. Rinia është plot pasuri, por duhet ndihmuar ta mposh tundimin për të ecur në rrugët e lehta të rreme e të gjej rrugën e jetës së vërtetë e të plot.
Në përfundim të reflektimit, para se të thoshte lutjen e Angjëllit të Zot, Benedikti XVI, siç kishte bërë në fillim, vlersoi lart pasurinë e traditave të krishtere, të vlerave të kanavezës, gjë që e dëshmon dhe numri i madh i thirrjeve për t'u kushtuar Zotit e të afërmit në jetën meshtarake e rregulltare, posaçërisht në familjen saleziane, së cilë si përket dhe kardinali Tarcisio Bertone. E së fundi pas lutjes së Angjëllit të Zot, Benedikti XVI e kaloi dreke në shtëpinë e linjes së kardinalit Bertone. Familjarët e hirësis ti e priten të pragu i portës, ku kishin vendosur një plakës për mes cilës e falneronin për vizitën.